to do.
Kun Radio ni Sagale Amerikati. Radio ni Sagale Amerika sambata fi dilba tagalgala sa'ati lama folakkada qabe amma sa'ati sadit saganta afan oromo satellite 9 satirat tamsaaso anarra amma jalqab akamoltan kabajamto ta dagefato ta kenya kuma barame qubbi wantor bankana wiitata amma jimatatti tamsaasa mankeessa sambattani fira debiniyan sin dagechisnu qabanne dihannera qubbi wan qabnu wajjin sin beeksisaati anunturmo anit gistigammeeti mumichi ministra Ethiopia Abiy Ahmed Hala yero laalchise mana maree bakka bu'ootatiif ibsa kennan. Adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF wajjiniin hidhata qabdan jedhamuudhaan dhalattoonni bulchiinsa naannoo Tigraay fi namoonni miidiyaammi tokko Finfinnee keessatti hidhamu. Akkasumas Itoophiyaatti ambaasaaddarri United States maatii Aadde Ababach Goobanaa daawwatanii jajjabeessuun qophiiwwan har'a simbiraan geenyu keessa'e. Gara dhumaarrattis sagantaa fayyaarratti xiyyeeffatu qabaanna. Amma sagantaa waan kanaa simbiraan geenyee fidhutti nu wajjin turan affeerra kiyya gara sagantaa duraa dabarra. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed haala yeroo laalchisee mana maree bakka bu'ootatiif ibsaan kennan wiixata darbe kana ture. Raayyaan ittisa biyyaa naannoo Tigraay keessaa hanba'e murna afuritti hiramuudhaan adeemsa baatii tokko oliif tureen ta'u kun ibsaniiru gabaasa Kennedy Abaata Finfinneerra nu erge tujube horaatu dhiyeessa.
Manni maree bakka bu'oota uummataa waggaa shanaffaa waggaa hojii ja'affaa irratti walga'ii xumuraa geggeessa irratti kan argaman muummichi ministeeraa Abiy Ahmed gaaffii miseensota mana maree biraa ka'eef ibsa bal'aa kennaniiru. Muummichi ministeerichaa ibsa bal'aa dhimmootii kennan keessaa tokko dhimmi naannoo Tigraay isa ijoodha. Mootummaan federaalaa raayyaa waraana isaa naannoo Tigraay keessaa baasuuf kan murteesse qorannaa irratti hundaa'uudhaan ta'uu kan ibsan muummichi ministeericha murtii kanarra ga'uuf seera Itoophiyaa duraanii dabalate yeroo dhiyoof fagoo keessatti seenaa biyyoota waraansa keessa darbanii qoratamuusaa dubbatan. Gama kanaan fakkeenyaaf Eertiraan Itoophiyaatti adda cituuf waraansa geggeessite katuqan muummichi ministeericha innaa sana ture kan ittiin jedhan giddu seeninsa humnootii alaamaar. Ammas walitti bu'iinsa naannoo Tigraay keessa giddu seeninsi alaa jiraachuusaaf hedduunis walitti bu'iinsi sun akka dhaabatu kan hin barbaanne ta'uu tuqaniiru.
Itoophiyaan Eertiraa 30 ammatti waggu. Macheen Itoophiyaan Eertiraa 30 ammatti waggu. Hullu haasaa, hullu filaagoota, hullu tiqqi, hullu bajeet yennessu nabbar bilan.
Eertiraaf Itoophiyaan waggoota 30 wal waraanan. Egaan Eertiraaf Itoophiyaan waggoota 30 innaa wal waraanan yaadi martinuu fedhiin hundumtuu hidhannoon marti bajeeti martinuu kan isaanii ture jennee ofii keenya gowwoomsinu duuba keenya humnoota gurguddootu turan sirriitti kan wal nu nyaachisan. Maal argatan? Eertiraa ishee dadhabdeef unkutoofte Itoophiyaa ishee dadhabdeef unkutoofte uuman namaaf qabeenyaa hedduutu dhume haala Tigraay kan ammaa hin ilaalu akka tilmaama kootti walitti bu'iinsi sun akka dhaabatu qaamni barbaadu hedduu miti. Akkasumatti wal nyaachaa Tigraay ishee unkutoofteef Itoophiyaa ishee unkutoofte arguu sanumaan immoo Amaara Oromoo jechuudhaan Amaara unkutaa'eef Oromiyaa unkutaa'e arguu ilaalcha jedhu arginee jirra. Innaa alabaan immoo Yukireeniin argineerra. Maaltu ta'aa jira achitti Yukireen bahaaf biyya keenya gama kaabaatti ka ta'aa jiru wal fakkaata. Taatoleen booda jiran maal fakkaatu? Yukireen irratti haala ta'uuf deebiin kennamuuf Itoophiyaa irratti haala ta'uuf ilaalchi kennam dhimmuma wal fakkaatu deebiin kennam walirraa fagoodha jedhan.
Aangaa'onni TPLF irra deddeebi'uun ibsa kennaniin raayyaan waraana Itoophiyaa maqalee dabale naannoo sana keessaa kan ba'e injifatameeti jechuun ibsanis muummichi ministeeraa Abiy garuu qorannaa geggeessine jedhanitti aansee mootummaan isaanii waraana kan gamasii baaseef yeroon aara galfii ni barbaachisa ka jedhuuf akkasumas Itoophiyaan rakkoolee kabiroo ishee mudate irratti fuulleffachuu yaaduudhaan jechuudhaan irra deddeebi'uun dubbataniiru. Kunis utuu murtaa'in dura kutaalee hawaasaa naannoo Tigraay adda addaa waliin akkasumas miseensota kaabinee mootummaa isaaniif hoogganaa waraanaa waliin mariin hedduun geggeeffamuusaa ibsaniiru. Raayyaan waraana naannoo Tigraay dhiisee kabaye murna afuritti rame adeemsa baatii tokko ol fudhateen ta'ullee dubbatanii jiran. Filannoo waxabajjii 14 waliin kan wal qabateen ibsa kennan irratti filannoon sun kan milkaa'eef kabarsiisillee ture jedhanii kanaafis uummaticha paartilee siyaasaaf boordii filannoo dabalate qaamotii adda addaa galateeffataniiru. Caasaan mootummaa kanan gammaatti ture akka itti fufu fedhii mootummaa isaanii akka hin ta'in ibsuudhaan paartileen siyaasaa filannoo irratti hirmaatan akka hirmaannaa isaaniitti caasaa raawwatiinsa hojii mootummaa keessatti kan haammataman ta'u dubbataniiru. Qusannaa baasii akka sababaatti lafa kaa'uudhaan muummichi ministeericha embaasileef waajjiraalee qoonsilaa 60 jiran keessaa kanneen 30 ta'an cufamuu akka qaban ibsaniiru. Weerara COVID-19 wal qabatee waggaa 5 kan filameef heerarra taa'ee kan jiru caalaa waggaa 6ffaaf kan ture manni maree bakka bu'ootaa walga'iisaa addaa arfaffaa har'a geggeessan bajata qarshii biliyoona 500 biliyoona 61.67 raggaasisee jira.
Adda bilisa baasaa uummata Tigraayi TPLF wajjiniin hidhata qabdan jedhamuudhaan dhalattoonni bulchiinsa naannoo Tigraayi fi namoonni miidiyaa kanneen magaalaa Finfinnee keessa jiraatan hidhamuun ibsameera bifaqaadutu dhiyeessa.
Akka gabaasni Kennedy Abaatee qopheesse jedhutti hojjettoota miidiyaa fi gaazexeessota dabalatee namoonni dhalootaan naannoo Tigraayi ta'anii adda bilisa baasaa saba Tigraayi isa mootummaan dhiyeenya kana shororkeessummaatti ramadetti dhiyeenya qabdu jechuudhaan humna mootummaatiin qabamanii hidhamaa jiraachuun isaanii akka isa yaaddesse Komishiniin Mirga Namoomaa Itiyoophiyaa tibbana kana ibsa baaseen beeksisee ture. Dhimmichi eenyummaa irratti xiyyeeffachuudhaan lammiilee biyyattii shakkiidhaa fi loogiidhaa fi akka hin saaxille sodaa qabus ibseera komishinichi. Namootaan qabamanii hidhaman keessaa tokko akka ta'e kan raadiyoo sagalee Amerikaatti hime dargaggoon jiraataan magaalaa Finfinnee sanbata ganama hiriyoota isaatii wajjin ittuu karaa irra deemaa jiru. Poolisoota uffata siviilii uffataniin qabamanii erga hidhamanii booda gara galgalaa lamman isaanii hiikamanii tokko achitti afuu isaa dubbateera. Eenyummaan isaa akka ifa hin taane kan gaafate dargaggoon kun akka jedhetti isaan booddee namootaan qabamanii gara mana hidhaa isaan keessa turanii seenan keessa harki caalaanii gaafatamanii gad lakkifamaniiru. Kan hidhamne sanbata ganama konkolaataa keessaa buunee afaan Tigraayi haasa'aa gara mana amantaa ortodoksiitti adeemaa turre. Uffata siviilii warra uffatan yookiin uffata poolisii kan hin uffanneetu nu qabe. Maanni rakkoon jiraa jennaan lakkii rakkoon hin jiru buufata poolisiitti barbaadamtu jedhan. Bilbila keenya nurkaa fuudhanii ilaalan homaan arganne. Anni fi hiriyaan koo inni tokko waraqaa eenyummaa magaalaa Finfinnee qabna. Hiriyaan keenya inni biroo waraqaan eenyummaa isaa kan naannoo Oromiyaa kan magaalaa Jimmaati. Akka isaa ta'e isa irratti hin jabaatan lamman keenya baanee inni mana hidhaatti hafe. Nu booddees kan dhufan jiru. Achitti kan hidhamee ture nama 28. Achi mana hidhaa biraatti nu geessan. Achittis nu qoratanii galgala sa'a 12 keessa waraqaa eenyummaa ilaalanii kan Finfinnee gallakkisanii warreen waraqaa eenyummaa naannoo qaban achitti hafan. Caalaan isaanii warreen waraqaa eenyummaa Tigraayi qabanudha. Gara nama 10 kan ta'anutu hafe jedhe dargaggoon kun. Hiriyoonni isaa hidhamuu isaanii kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti hime dargaggoon biroo hidhamtoota gaafachuudhaaf bakka itti hidhamanii beekuun akka hin dandeenye dubbateera. Hiriyaan koo tokko eeyyama daldalaa kootiin wabiidhaan gara galgalaa gallakkifameera. Caalaan isaanii gallakkifamaniiru. Warri biroo garuu warri waraqaa eenyummaa Finfinnee hin qabne hin hiikamne. Eessa akka jiran hin beeknu. Eessa dhannee gaafannaa yemmuu jennu ofii isaaniitii dhufuu nuun jedhu jedheera dargaggoon kun. Karaa biraatiin gaazexeessonni hidhamuu isaanii Komishiniin Mirga Namoomaa Itiyoophiyaa fi dhaabbanni mirga gaazexeessotaatiif falmu CPGN ibsa baasaniin beeksisaniiru. Gaazexeessonni hidhamaniiru jedhamanii wiirtuu miidiyaa Awaaloo fi Itiyoo Foorem warreen jedhamamu warra toora marsariitii yookaan YouTube irratti hojjetanudha. Akkuma kanaan Itiyoo Foorem irraa Abbabaa Baayyuu fi Yaayyeessaa Shimallis kan hidhamanii yommuu ta'u, Awaaloo miidiyaa irraa gaazexeessota wajjin hojjettoonni biraas itti dabalamanii namoonni 12 hidhamuu isaanii maatiiwwan isaanii irraa baruun danda'ameera. Hojjettoonni Awaaloo miidiyaa erga hidhamanii 7 tokko ta'us mana murtiitti akka hin dhaanne maatiiwwan isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Awaaloo miidiyaa irraa nama 12 hojjettoonni hunduu hidhamaniiru. Ittuu sagantaa waraabaa jiranu qabaman. Erga hidhamanii 7 ta'eera. Roobii galgala qabaman kamisa ganama argineerra. Namitoko ergai dami boda saati digdami afur kesati mana murtiti ia curafi mirgatama. Yokin mati an gafatamu kaba. Kuno torbanta ira. Asjiru naminu unjir unjiru. Yemu ganama bari ukane finfinne kesa jura ol. Devi kan nufkenu hinarganne. Jadu. Mati jin amto takum. Kasi kesoni kuni fi hujatto nibro hikamani rujat ame himamus. Mati wangaru wanti isan bekani akka hinjirre ibsan. Jimat ini mudem nu nuasi galak kifnira, bakka isan jiran himbeg nu nu jiran, bakki nu agne wajira polisi federala isam Mexico jirud. Komisine mirgana muma beras demner. Enyu saniyu Devi nu kenun dandeng, gafanne isinip timna nu jir. Furmatan ufkenna, kama furmatan ufkenu amner. Chalu majegame hi kamaniru dema nu jir. Hidaman to koye mugalak kifamu mana isadak, garu mana sani tinggalle. Ijolleh kenyat, majen nemalim, kun mirg, hidaman doko mati ani dawatamu kab, garu omtunju, wangun wal lalle, jadu mati hid amtota kana. Hidamu dalatota Tigray, warren magalafin finnejira tanifi, gazet esota ilalchise, komisinin mirganamoma Ethiopia, imicha ordu fajira chusati fi guya sadin dura ibsabasin ala, wanti harane akka hinjirre ibser. Imma kanarratti polisi federala irra Devi argachuud afi yaalin godame yeroo afi himmilkoof hata umale ittihantuun kantiba magala finfinne Adanech Abebe hoggantoota bulchinsa magalicha sadarka adda adda irra jiran wajjiniini hala qabatama yeroo irratti marii taasisan irratti imma kana kallattiidhaan kaasuu baatanis finfinne keessa taa'ani Kama isan shiror kesa jidani wamani adda bilisabasa saba Tigray. Namoni deggerani jirachu isani ibsani. Kamulekana ittigafatam tota gochuni akabar bachi sataye ibsaniru. Amma ammati obsago dami. Sabafi gare shiror kesa junta addam basu fi yali taasifame namni chalan nihubata jenne yadna. Warra hinuban nif. Yerod afi hala mijata warren eggatanif garu ittigafatamumma mirkanesun barbachisada jedani adda adanech. Mudama itti ana kantibatini kendesa klastera kuta hawasumma kantani jantrar abbay. Hawasni akka walittibu kakasud afi wantigodamu jirachu isa kan ibsan. Ragale mirkanawani heddun jirachu isa ibsani kana obsambir terbun hindanda amu jedaniru.
Betam bermiasal zamanita, menalbatam ijitka ini, yeta iu mulak ketujuan baru.
Hala nama gadisisun, inu maiu, hala itopiumma selfisuni kan malatto mulacajur. Kara nagenyati si tikatin kamirkanawe jecut. Sebabira kakasu ilalcise, ragale heddu tu arka kenya kesajar. Hala heddu nama le yasisanita wantikuda manis. Kanas obsam brezerbun yerosanati wantanda ameda. Hata umale kurimmo ittifufademu wanhin kamnef, Tarkamfini furatamu kaba jelani obo jantrar abbay. Waye hidamto takana ilalchise polisi federala fi kamule brairra Devi argannu. Agefato sakinyaf akkad iyesun ibsa.
Kesusahan kerja agar segantai itu amat tidak berah. Ethiopia tembasa dari United States mati ada beberapa cubana antar bandar wisata tuan dunia karena rabu katani jejak wisaniru ada beberapa cubana berajarin sanit tidak iman hadaf bank abne gudisun sani imbekama okut afstami to kudar bank kesatis tergagot aku madiba olif lenjin gomsa karada batasani kena muftu ibsame karena tiga bahasa sahidam to kendesti tidak berah. Ethiopia kisah tergagun kumataman lakaman hujud abduma hidduran akadara raman lubbataman. Kambaratis kanimbaranis kambadi yajratu stee magala jratu hundinu rako hujud abduma hamaf satlamani jirum. Kesuma yirod yoran asit edfamdun abli barnota olanurra erga edfamanin boda yohin kacaramni manat debiani matirrati baata Sawa kananis hamli nisani hujud abuni fi malakad abun walitida amani tergagota heddu abdikutatan ratit iye fannon wa gotan
darban heddu da fojjecha turera wirtun guddisaf kunuza daimani abbabash gobanam obbait barik takallin itgaftama qonnamti ummata wirtu kanati lenjin wirtu kana keset dagaggota kennamuratte akazechu nibsanirum
dabben kule gadabati barota furtaman darban kesetti dergote du angomsera kesumattu lenjia ka ogumma kenu retti wale duchu daragami pakenya gara kabashawa fiche bakajira mamadura yero akama kana mutumani tvt yakanatu babalisendura dami kutakudani lama tumuriyo ka amma kutakudani tumuri erkuyun demu inna san abavachi gobana college banani garte lenjia dadda dargagota kansalani sila college dunfa barachun dandeni bilisan inumayu ka transporti ka palati sambarsi satura dergoni bayen ijasan gusa ogumma garagaratin lenjani obdendu dandan yirandichu malimi rakubiya kana yokinemu rakku ballesun kandandamu yokiyuma irusun kandandamu dergogota ba angunsutan dergogonu gu anguaman yokinemu yogumma kabada nidalagu matisanin gargaru biyes ni gargaru yechura isanis filosofia kasikabu kana gikantaga gutarat tiye fatani okanamo dubasto tsarat tiye fatani kanzani hojjetan taimota kunsu tabalata jitu kee
wirtun kun lenji ogumma garagara kan dargagotaf kennu kanibsan obbait barik dargagotaf qarra hoji barbadu walinille hoji hojjetamajiru eraniro
tokosa ka abani kenya dargagota amasinjere gotra kosani dura la kos ka warkana o kesa o gawal berakabdilalto etura funu qarra hoji la berkene ke setti e kunu viravani murazi kana abut magana ke setti oje tani enijiru bayi murasa o akoje arge tani wani gona gatte yinki go ama pakenya dubarota ke tunti ya umri daga guma ke setti kana gaman garu rakwata da ta sata la wani biya araba da kalifa tiyana la baji chuki ne ta mani fakan debian akasuma kararra fakan jira dubarota e tunji rani salamma lenji kinnavi ulenji santemo ke warraka taru dandanojin mu linki gona yekto lenji sne basu ko fodon tein tarra hoji sakar gatan gona yekto wan guddan garu nin skilli sani kenno da skilli na sani kenne isanu ofi sani tin dalaga barbarta tuni dandoji wan guddan skilli ka bacu sani ti
daga gota uirtun kun lenji sikesa ibandan sadetama ol hoji to bani ofi sani ste mati sani akasmas bijetti daf gumata taisa juru jidan obbo itbarik dargaggota wirtu kana ke satlenji argatan ke sa dargaggo iwel getacho isatokora dargaggon kun akamit gara wirtu kana ta akadu fe akanan ifseram
smartap adisle estrenya bash tamari naberku
smartap adis ka wirtu gudisafri kunu sadai mani abbas gobana ke satti lenji famdota marsta sagilfa ke sa tokora amma giddu kana ke satti barsi sanjira amma giddu gala kana ke satti barsi sanjira amiro gara dabata kana tidufu qormata kuta kuda nafa kufin gosabanno ta jansatin abbat linji teknika fuguma ke setlin janture garu hoji nargane ture ergan askale gosabanno ta yedu bar dangera ict gosabanno ta mumme taus itdabalatan hoji ummatu vetlin jera barno ta hale jirinya namawlina kamitu wali galuna kadanda mufi ilalcho fif qamnu foyi surat lenji guddar gaddeera sandra ofitamanu main kaunture o main dandaw jeden oftu faddature garu ergal lenji kan ordofe tumure boda bakino fif qabu baye addate ejra tingamada amma namatyase yamin sisunan danda amma ilalcho kusritnaf jijireera namagutu tera akakot
lenjin kun ilalcharra egalajchu ipse ul
nakusawoch bezoin gize malesno
namoni kunen yerobaye namoto fitamana mumain kamne tarawji kan nargalle namoto wolin akamtin akawlin dubatan kan beki woli galu kan dandenye fi kubanno matu kan kamne da gara smart app disin kan dufan kanaf namoni kunen gara dunyawo je kan sayne da namota hojjenne timilkof najadan kanabdin kamnida ergas ufan bodagaru gosabarno ta hiddutu kinnama wanti guddanammo namaysan rawabe ko sontan lamasadi ka ani walin walversisu kunammo salbarumatti ofitamanu maysan horochisa Uyaunda leenjin kennamuf uyafi gosan gargar beet kan kennamuf adim sakanan namon yidun dejira maniru yeroas leenji kanat murani namagutu abdiorate namojif ka kaum sakawati tani baani jiru Anis Adim Sakana ke sandarbe
Shamarre masarat gobeze tratu magala finfinni nanna gullalli yerotatu Barnota Horticulture Eating University Rabra Kuma Lama Fura Tokot Ebifamte Erga Ebifamte Bod Wan Shimudet Akasin Ipstetin
Zuhan Itopia Watatush Tamarikano
Dargaggoon Itoophiyaa hedduun keenya eebbifamnee manatti deebinee jirra. Garuu wiirtuun kun dargaggoota irratti yoo hojjetame ofiis ta'e biyyatti jijjiiru keessatti gumaacha guddaa qabu jechuun leenjii garaagaraa nuuf kennee nurratti hojjechaa turanii. Manaan fuudhanii hojii nuuf kennan keessumaa giddugalli kun jalqaba amalaaf naamusa irratti hojjeta. Fakkeenyaaf yeroo mooraa seenuurraa eegalee akka daa'imman achi keessa jiraniif fakkeenya taanuuf ni gorfamna ni leenjina. Leenjii jireenya keenya jijjiiru hedduutu nuuf kenname. An qophii nyaataa irratti leenji'eera. Ammas nyaata garaagaraan qopheessee gurgura. Carraa hojiis maallaqa ka'umsaas achumaan argadhe. Hojjechaa jira baay'ee gaariidha. Kanan yuunivarsiitii keessatti baradhee baheerraa leenjii giddugala kanatti argadheen fayyadameera jette Masarat. Dargaggoonni kunneen dargaggoota biroof ergaa dabarsaniin abdii murannaan sirrii miti carraa argatan kamiyyuu fayyadamuun gara hojiitti seenuun jijjiiramaaf of qopheessuu qabu jechuun dhaamaniiru. Dr. Kabajaa Abbabash Goobanaa Boqochuu waliin walqabatee namoonni hedduun ergaa gaddaa dabarfachaa jiru. Itoophiyaatti ambaasaddara Ameerikaa Giitaa Paasiif gareen isaan waliin hojjetan hojjettoonni imbaasii Ameerikaa kan Itoophiyaa keessaa ummattoota Itoophiyaa fi maatii giddugala guddisaaf kunuunsa daa'immaniitiif jajjabina hawwaniiru. Hojii isaan hojjetan kun hunda keenyaaf fakkeenya nu boonseera jechuun ambaasaddarri kun ibsaniiru. Hojii isaan hojjetan nuufis kaka'umsa guddaa uumeera jechuun karaa toora marsariitii hawaasummaa imbaasichaa ibsanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Fahayidaa Amxoo Finfinneerra.
Vaayirasiin koronaa bifa jijjiirra ta'ee fi deeltaa jedhamu hubaatiin geejjisaati jiru addunyaa irratti sodaa guddaa uumaa jiraachuusaa gabaafameera. Jaarmaayaan fayyaa addunyaa WHO fi pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden kana laalchisee iyyataa fi waamicha dhiheessattu jira. Jaalannee gammadaatu qindeesse.
Addunyaan weerara dhukkuba COVID-19 hamaa keessa jirti jechuudhaan hoogganaan jaarmaya fayyaa addunyaa yookaan WHO Dr. Tedros Adhaanoom oduu gabaasotaaf roobii kaleessaa ibsanii jiru. Kunis gosti vaayirasii koroonaa kan bifa jijjiirrateef deeltaa jedhamuun beekamu ariitiin daddabraa ka jiru ta'uusaan akkasumas addunyaa irratti tallaaliin dhukkubicha ittisu waliin ga'uuf yaaliin ta'u haala walqixxee hin taane gaggeeffamuusaan ta'uu hubachisan. Waajjira haadhoo kan jaarmayaa fayyaa addunyaa isa Jenevaa jirurra Dr. Tedros tuuta oduuf ibsa kennan kanaan biyyoonni hangi tokko kanneen uummata isaanii lakkoofsisaa guddaa ta'eef tallaalii waraanan baatilee dhufan keessa tallaalii kabiraa isa duraan kenname jajjabeessu hojiirra oolchuuf karoorfatanii jiru. Garuu walirraa fageenyi uummanni qabaachuu qabu dagatanii jiran. Akka waan weerarri kun guutummaan to'annaa jala olettis bashannanaa jiru. Garuu jedhan Dr. Tedros sababa tallaaliin kun addunyaa mara haala daddummaa qabuun dhaqqabaa jiruu fi gosa vaayirasii bifa jijjiirrate deeltaa jedhamu kan akka hamaatti daddabruun dhukkubi COVID-19 kutaalee addunyaa hedduu keessatti lakkoofsa namoota dhukkuba kanaan qabamanii hospitaala seenanii akka dabalaa deemu taasisee jedhaniiru. Kun ta'uun immoo hanqina oksijinii fi wal'aansa fayyaa fide biyyoota akka Afrikaa, Eeshiyaa fi Laatiin Ameerikaa keessatti du'a namootaa hammeessa ka jedhan Dr. Tedros addunyaa irratti daddabraan vaayirasii bifa jijjiirratee dorgommii tallaalii waliin ga'uuf godhamu injifatee jira jedhan sababiin isaas oomishnii fi raabsi tallaalichaa hundaaf madaalawaa miti. Kunis dinagdeen addunyaa deebi'ee bayyanachuu irratti sodaa uumeera jedhaniiru. sadarkaa addunyaatti duuti vaayirasii koroonaa olii wal qabate dhiyeenya kan miliyoona 4 ka darbe yoo ta'u, kunis biyyootii hedduun uummata isaaniif tallaalii quubsaa ta'e waliin ga'uuf carraaqaa yeroo jiranitti biyya ofii keessatti gama tallaalii waliin ga'uuf sabboonummaan mul'atu kan biyyoonni lakkoofsaan xiqqoo ta'an gochaa jiran akkasumas qooda guddaa keessaa qaban kun jedhan Dr. Tedros dhukkuba afuura baafachuun daddarbu kan vaayirasiin isaa tattamaan bifa jijjiirratee namaa gara namaatti darbuuf milkaa'eef tarsiimoo quubsaan taaneef dogoggoraa jedhaniiru. Ministeeronni maallaqaa akka biyyootii addunyaa irratti dinagdee gurguddaa qaban G20 yookaan G20 jedhaman dhuma torban kanaa xaaliyaanii keessatti walgayii qabu jechuun kan hubachiisan Dr. Tedros ministeeronni maallaqaa kuniif kanneen biroo hanga baatii fulbaana dhufutti uummanni biyyootii adda addaa keessa jiru harki 10 tallaalii akka argatan akkasumas dhuma bara kanaa jechuun 2021 lakkoofsi kun harka 40 ga'uu akka danda'uuf waamicha dhiyeessanii jiru. Meeshaalee tajaajila fayyaaf barbaachisaa ta'an walqixxee oomishuu dabaluuf akkasumas raabsuuf maallaqi barbaachisu ramadamuun weerara vaayirasii koroonaa hatattamaan xumuratti gochuuf lubbuu namaa du'arraa baraarsuuf jireenyis akka itti fufuuf addunyaa irrattis bayyanachiisi dinagdee isa dhugaa argamsiisuuf gargaaraa jechuudhaan Dr. Tedros Adhaanoom dubbatanii jiru. Dhimmuma dhukkuba COVID-19 kana keessaa tumba'in gara United States'tti ennaa deebinu. Kutaalee United States 10 keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamanii dabalaa jira. Pireezidaantii United States Joe Biden qibxata darbe akeekkachiisa kennaniin dammiiwwan Ameerikaa miliyoona hedduun ammayyuu tallaalii kan hin fudhannee fi dhukkubicha ofirraa ittisaa waan hin jirreef jecha hawaasni isaanii balaaf saaxilamee jira jedhu. Pireezidaant Biden qibxata darbe uummataaf iyyata dhiyeessan kanaan gosti vaayirasii bifa jijjiirate ka deeltaa jedhamu caalaatti ka daddarbuu fi caalaatti balaa ka geessisu ta'uu hubachiisan. Ameerikaa bakka adda addaatti namoota dhukkubsatanii jiran walakkaan gosa vaayirasii kanaan ka qabaman ta'uu hubachiisan. Keessumaa addumatti kutaa Kaansaasii fi Mizuurii vaayirasiin bifa jijjiirate ka deeltaa jedhamu kanaan namoonni qabamaa akka jiran gabaafamee jira. Namoota tallaaliin fudhatiin jiran keessa weerara ka'uu maluuf mootummaan federaalaa deebii kennuuf jecha gareelee dhukkuba COVID-19 irratti hojjetan sossoosaa ka jiran yoo ta'u kutaalee namoonni tallaalii argatan itti xiqqaatan keessatti vaayirasii deeltaan kun jiraachuu isaa faana bu'uun ittisuuf deebii kan kennan ta'uu pireezidaant Baayiden masaraa waayit haawus irraa haasawaa dhageessaniin hubachiisanii jiru. Amma calliinsaan ilaaluu hin dandeenyu jedhan Baayiden kana dubbachuu isaanii yeroo gabaabaa dura hoogganaan paartii rippaabilikaanotaa kan saneeta keessaa Mitch McConnell Kentaakii bakka uummanni harki 43 qofti guutummaatti tallaalame irra haasaa dhageessisaniin tallaalamuu dhiisuuf sababaan tokko hin jiru jedhan. Tallaalii kennamurraa amantaa dhabuun keessumaa rippaabilikaanota bira jirutu bulchiinsi pireezidaant Baayiden hanga adoolessa 4 ga'eessonni Ameerikaa harki 70 akka tallaalaman gochuuf karoora ba'ee ture an kaakse. Kana malees sabxiqqaaleen hangi tokko tallaalii kana fudhachuurraa duubatti harkifatanii jiran. Baayiden qibxata darbe haasawaa dhageessan kanaan guyyoota muraasa keessatti lammiiwwan Ameerikaa guutummaatti tallaalii kana fudhatan lakkoofsi isaanii miliyoona 100 miliyoona 60 ni ga'aa jedhan. Lakkoofsi kunis yeroo aangoo pireezidaantummaaf dhufe jechuun baatii 5 dura gara miliyoona 3 ture jedhaniiru. Waaltaan to'annaa fi ittisa dhukkubootaa kan United States yookaan CDC'n akka jedhutti lammiiwwan United States 100 keessaa harki 67 tallaalii kana tokko fudhataniiru. Kana malees harki 47 tallaalii lamaan guyyaa bilisummaa Ameerikaa jechuun adoolessa 4 itoo hin ga'in tallaalamanii jiran. Qophiin fayyaa irraa qabu kanuun hin jaallannee gammadaa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:30 walakkaa dhaqabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii 9:00 irratti sanbattan lamaan simbiraan kawanarraa asumarratti raawwata. Nu wajjin turuu keessaniif ulfaadhaa torban walitti deebina. Ani Tigisti Gammeetii nagahan.